Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Owa ýaşa ýyzlary şäher bankomatlarynyň pulyny otlaşdyrma üçin ynanç hatyny resmileşdirmeli. Bayramaly etrafynyň owa ýaşa ýyzlary şäherde ýerleşýän bankomatlardan pulyny otlaşdyrma üçin notarial edarelerden onan çıxatını resmileştirmeli. Farab boya dargınatı etraplarını pensiyalarını not almağı hukuku bulan pensiyonerler 2 ay veri pensiya haklarını alıp bilmeyer. Bular barada Azatlyk Radiosunun xabarçıları xabar veriyerler. Oba yaşayıcıları şehir bankomatlarının pulunu otlaştırma üçün şehirde yaşayan adamın adını notarius üstü bilen onan çıxatını vermeli deyip bayramarlı xabarçı 16. sentyabrda xabar verdi. Onun malumatlarına göre onan çıxatını oba yaşayıcısının öz bank kartını şehir yaşayıcısının onan yanlığı. Ona her ay bankomatdan öz aylığının otlaşdırmağa ruhsat bergenligi yazylýar. Bu hatı alma üçin notariusa 200 manat tölemeli. Onan çıxatının möhleti 2 yıl. Käbir adamlar nädibem bolsa öz aylıklarını alma üçin şeýle hatı alıp başlady diýip habarçy maglumat berdi. Türkmen banklary ýurtda bankomatlaryň owa ýa-da şäher hukukly ýylatyny nokatlara görä bölünüşigi barada maglumat bermeýär. Türkmenistanyň ýylatyny zähmet haklarynyň pensiýa we döwlet kömek pullarynyň nagtda el görnüşde tölenilmegi soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri tapgyrlaýyn durmuşa geçirildi. Ýöne soňky 3 ýyl bäri ykdysady problemalaryň ýetileşmegi bilen ýurdun durly künjeklerini raýatlar bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak kynçylygy bilen Häl işini ýüzbe-ýüz bolýar. Azatlyk radiosynyň lewaply habarçysynyň habar bermegine görä welaýatyň käbir regionlaryna 75 ýaşdan geçen pensionerler öz pensiýa haklaryny 2 aý bäri nagt görnüşini alyp bilmeýär. Düdügüne görä olar öz pensiýalaryny bank şahamçylarynyň nagt görnüşini almaly. Habarçy Farab etrafyna dargana tetrabyna welaýatyň halkawat we üçgörsen geňeşliklerini 75 ýaşdan geçen raýatlaryň 2 aý bäri öz pensiýa haklaryny alyp bilmeýänliklerini habar berdi. Habarçy dargana tetrabynyň sosial üpçünçülük edarasyna has awalynyň ýaşy 75-den ýokary pensiýanerleriň umumy sanynyň 60 adamlygyny 80 ýaşdan geçen pensiýanerleriň bolsa 20 adamlygyny habar berdi. Olar her aý öz pensiýa haklaryny nagt görnüşini kabul edip alýarlar. Bu uly sanyny äl etrap üçin ýöne döwletiň sanyjy ýaşly raýata pul ýetirip berip bilmezligi uly problema diýip habarçy anonim şertde habar berdi. Ol nagt kynçylygyndan ejir çekýän bir welaýet ýaşaýjysynyň dukanlardan aly karit, dermanhanalardan däri derman satyn almakda çekýän kynçylygy barada habar berdi. Azatlyk radiosu habarçynyň gurrundaşynyň howp sulluğunu nazarda tutup onun şahsiyetini ayan edýän maglumatlary aglamaktan saklanýar. Onun maglumatlaryna görä oba kassiri etrap bankyna pulun ýokduny, bankomatlara pul goýulmaýanlygyny aýdýar. Adamlardan bolsa garaşmagy soraýar. Türkmenistan 2018-nji ýylyň martyna çenli 65 ýaşdan ýokary raýatlar 2018-nji ýylyň may aýyndan başlap 70 ýaşdan ýokary raýatlar öz pensiýa haklaryny nagt görnüşini alyp bilýärdi. Häzirki wagtda pensiýa haklaryny nagt görnüşini almagy hukuky bolan raýatlaryň ýaş çägi 75 ýaşdan ýokary raýatlara degişlidir. Azatlyk radiosu raýatlaryň pensiýa haklarynyň giýjikdirilmegi barada Lewap welaýatynyň sosial üpçünçülük edarasynyň goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistana dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň üstüne pandemiýa çäklendirmeleriniň we global newit bahalarynyň aşaklamagynyň goşulmagy bilen Yurttaki maliye yetmezçiligi hasa itileşti. Yurdun bankomatlarına nağıt pul taptırmayar. Olurun önüne giyiceden nobotu duruyan adamlar kate heptilep, kate de aylap zähmet pensiya haklarını ve kömek pullarını nağıtlaştırıp bilmeyerler. Yöne yurt resmileri bu kıyınçlıkları açacağını ağlamayar. Oňa direk döwlet media we metbugy serişdirilerine giyice günnüz yurttaki ötüşlör deyilen sepgitler mehabatlandırılıyar.